Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V novem nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih smo v 28. poglavju, ki nosi podnaslov Vzet iz psalma 78. Zapovedal je oblakom od zgoraj, odprl je nebeška vrata. Pustil jim je deževati mano za hrano, dal jim je nebeškega žita. Človek je jedel kruh močnih. 11 mesecev po odprtju delavnice je sadove svoje naložbe prišla pogledat Amelija, za njo pa Sužen. Amelija se je močno naslanjala na palico, dragulji so krasili njene redke lase, njena koža na vratu je bila povešena. "Ni ravno velika, kaj?" je pripomnila in nagubala že tako nagubano čelo. "Ne, pokroviteljica." Amelijina razumna naložba je bila komaj dovolj za nakup te delavnice. Večji prostor bi bilo nemogoče kupiti. "Var ne bi bil navdušen nad to delavnico." "Velikost moje delavnice ga morda res ne bi navdušila. Škrlat, ki ga izdelujeva tukaj, pa prav gotovo. Lahko bi postavila vsaj kakšno marmorno polico." Lidija je strmela v svoje sandale. Ni imela denarja niti prostora za marmornato ploščico, kaj šele za celo polico. Stara gospa je zavihala nos. "Danes jutraj sem prejela zadnji obrok. Čeprav v delavnici nimaš marmorja, si mi poplačala dolg. Celo mesec prej. Občudujem žensko, ki drži besedo." "Hvala, pokroviteljica. Še vedno pa potrebuješ večjo delavnico. Z marmornatimi policami." "Točno tako. Potem bom lahko pripeljala vara in uživala ob pogledu na njegovo presenečenje." "Potrudila se bom, da vam ustrežem, pokroviteljica." "Pa ne odlašaj predolgo. Če razum pri mojih letih odtava, se ne vrne več." Lidija se je z razprto dlanjo trepljala po čelu. "Še vedno ne moreva plačati članarine za ceh. Če bi bili učlanjeni, bi volno kupila po nižji ceni. Tako pa plačujem več kot drugi mojstri. Obenem pa moram izdelke prodajati po enaki ceni kot oni, sicer bi izgubila kupce." Nemirno je vstala in stopila k odprtim vratom. Nebo so že ves dan prekrivali gosti sivi oblaki. Kako težka uganka. "Če hočem privarčevati denar, moram postati članica ceha. Vendar pa si ne morem privoščiti članstva v cehu, če ne privarčujem denarja za članarino. Že leto dni je minilo, pa nama še ni uspelo. Le s težavo se prebijava Rebeka. Ne vem, kako bi zlezli iz tega." Odplačala si dolg Ameliji in na obraz si ji privabila nasmešek, ko si dodala še čudovito volneno tuniko. "Odprla si svojo delavnico in čeprav je skromna, izdelujeva najboljši škrlat v mestu. Imava streho nad glavo, hrano v trebuhu. Temu ne bi rekla, da se s težavo prebijava." Lidija je skomignila z rameni. "Komaj shajava. Potem, ko plačam davke Rimu, davke, ki jih kolegom ni treba plačevati, zaradi državljanstva, ostane le malo. Če bi postali članici ceha, bi se najino življenje zelo izboljšalo. Brez tega ne moreva napredovati." "Sem ti že pripovedovala o Mani?" Lidija se je obrnila k prijateljici. Ne. Zakaj? Bo ona rešila najine težave? Mana ni človek. Rebeka, ki je pripravljala koreninice pravega brošča za novo serijo barve, je iztegnila noge, da bi ji bilo udobneje. Pripovedovala sem ti o tem, kako je bilo nekoč moje ljudstvo zasužnjeno v Egiptu. Po 400 letih ujetništva je njihovo življenje postalo neznosno. Gospod ni več mogel prenašati njihovega trpljenja. Zato jim je poslal preroka Mojzesa, ki jih je popeljal iz Egipta. Te zgodbe se pa spomnim. 10 egiptovskih nadlog, trdosrčni faraon, ki jim ni pustil oditi, smrt prvorojencev in potem tista dramatična rešitev, ko je Gospod razdelil morje za svoje ljudstvo. Hebrejci so varno prišli na drugo stran, faraonova vojska pa je utonila v valovih. Rebeka je pokimala. Potem, ko so ušli, so 40 let živeli v puščavi kot nomadi. Niso obdelovali pol. Imeli so nekaj živine, ki so jo pripeljali iz Egipta. Niso pa imeli pšenice ali ječmena. Niso imeli vsakdanjega kruha. Z ničemer si niso mogli potešiti lakote. Govorili so celo, da je bilo suženstvo v Egiptu boljše od negotovega življenja v puščavi. Kaj se je zgodilo potem? Je vprašala Lidija, ki jo je Rebekina zgodba pritegnila, čeprav so jo mučile težke skrbi. Že več kot leto dni ji je Rebeka pripovedovala o Bogu. Lidiji se je zdel osupljiv in hkrati nerazumljiv. Bog svojega ljudstva ni pripeljal iz daljnega Egipta, da bi jih izstradal v puščavi. Zanje je imel druge načrte. Zato jim je poslal mano. Kaj je to mana? Ne vem čisto natančno. Lahko pa ti povem, kaj piše o njej v Svetem pismu. Vsako jutro je bilo po tleh v njihovem taboru vlažno, ker je padla rosa. Ko je ta izhlapela, je na tleh ostala snov, podobna drobni zmrzali, bela kot koriandrova semena. To je bila hrana iz nebes, ki jim jo je vsak dan pošiljal Bog. Kakšnega okusa je bila? Jaz je nisem okusila. Gospod jo je namreč nehal pošiljati, ko so Izraelci osvojili obljubljeno deželo. Rečeno nam je bilo, da je imela okus po medenih oblatih. Družine so vsako jutro smele nabrati le toliko mane, kot so jo potrebovale za en dan. Nič več, kajti Gospod jim je obljubil, da bo vsako jutro poslal novo. Nekateri niso verjeli njegovim obljubam in so si nabrali zalogo. Z gnusom so spoznali, da je tista dodatna mana zgnila in v njej se je trlo črvov. Lidija se je namrdnila. V enem dnevu so mano napadli črvi. Le hrano tistih, ki niso spoštovali Božjih navodil. Torej ta hrana, ta mana, ni obstala več kot nekaj ur, preden se je pokvarila. Ja in ne. Enkrat na teden, ob sobotah, ko je naš dan počitka, je Bog zapovedal ljudem, da ne smejo delati, niti nabirati mane. Ob tistih dneh je mana obstala še dodaten dan in so se je lahko do sitega najedli. Lidija se je vrnila na svoj stol in začela pomagati prijateljici pri pravem brošču. Razumem, kam vodi ta zgodba. Bog je želel, da mu ljudje zaupajo skrb za vsakdanje potrebe. Da zanje ne bo poskrbel le enkrat, ampak vedno znova. Razumela si srž zgodbe. Želiš, da čakam na Božjo mano, ki mi bo pomagala pri delavnici? V puščavi življenja je včasih najveličastnejše dejanje vere, da zaupaš Bogu, da bo vsak dan znova poskrbel zate. Eden naših pesnikov z imenom Asaf je mano nekoč označil za kruh močnih. Si lahko misliš? Rekel je, človek je jedel kruh močnih. Če je ta kruh iz nebes, ali ga jedo tudi angeli? Ne vem, ali angeli sploh kaj jedo. Nimajo teles, tako kot mi, ampak so bitja iz ognja in duha, ki svobodno prihajajo pred Gospoda. Mislim, da Asaf ni govoril o fizični mani, ampak o tem, kar predstavlja. Morda angelsko lakoto poteši zaupanje v Božjo zvestobo, v njegovo skrb, njegovo dobroto. Morda lahko angel svoje hrepenenje poteši le tedaj, ko vse svoje zaupanje položi v Boga. Mar nas z angeli ne druži prav to? Ali ne trpimo lakote, ki jo lahko ublaži le vera? V nekem smislu se moramo naučiti jesti kruh močnih. Vsak dan zaupati Bogu, da nam bo za tisti dan dal dovolj vsega. Razumeš, da ne gre le za hrano, ampak za vse, posle, za prihodnost, za srce. Lidija je nevede izpustila koreninico, ki je padla nazaj na kup. Kruh močnih za moje srce, je zašepetala. Če želiš, lahko moliva za to. Ti moli, jaz bom pa poslušala. Rebeka je zamahnila z roko. Že več kot leto me poslušaš, kako molim. Čas je, da se naučiš moliti tudi sama. Če pa ne vem kako, ne znam svetega pisma na pamet, tako kot ti. Ni treba moliti kot jaz. Moli, kot bi molila ti. Bog bo vesel, da boš po vseh teh letih govorila z njim. Lidija se je skremžila. Saj sploh nisem iz vašega ljudstva. Ne pripadam mu. Bog se sploh ne bo menil zame. Rebeka se je nagnila k Lidiji. Mnogi ljudje, ki niso bili potomci Abrahama, so na koncu postali gospodovi. Rahaba, Ruta, Naman, vsi so bili pogani kot ti. Pomisli, Lidija, kaj se lahko zgodi, če mu zaupaš svoje molitve, svoje srce. Morda ti bo naklonil kruh močnih. In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca še enega dela radijskega romana Kruh močnih. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Za nocoj pa lahko noč želim.
Radijski roman.